ისტორიული გამარჯვება საქართველოს ნაკრებმა რონალდუს პორტუგალია დაამარცხა და პლეიოფში ესპანეთს შეხვდება. მიიღებს თუ არა ჯგუფიდან გასვლისთვის ნაკრები ივანიშვილისგან დანაპირებ 30 მილიონ ლარს. რუსეთში შესაძლოა ქართული ღვინის შეტანა გაზრდილი საიმპორტო განაკვეთით დაიბეგროს. თხილის სუბსიდირებისთვის წელს 23 მილიონ 84 ათასი ლარი გამოიყოფა, რაწერია დადგენილებაში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
დღეს 27 ივნის სხვანაირად გათენდა. გამარჯობა და გამარჯვება, მეგობრებო. დიახ, დღეს 27 ივნისია, ხუთშაბათი. გილოცავთ იმ სიხარულს, რაც გუშინ ფეხბურთის ქართულმა პერფორმანსმა შემოგთავაზა და მოგვანიჭა. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე კი მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, თქვენთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. და რა თქმა უნდა, დავიწყებ ფეხბურთით, სხვანაირად არც შეიძლება. ისტორიული გამარჯვება ევროპის ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპის მესამე მატჩში საქართველოს პორტუგალიის ნაკრები 2-0 დაამარცხა. შედეგით საქართველოს ნაკრებმა 4 ქულა მოიპოვა და ევროპის ჩემპიონატზე მერვედ ფინალშიც ასე გავედით. მატჩის პირველი გოლი შეხვედრის დაწყებიდან მეორე წუთზევე ხუჩა კვარაცხელიამ გაიტანა, ხოლო მეორე გოლი მეორე ტაიმში პენალტით გიორგი მიქაუტაძემ გვაჩუქა. პირველი მატჩი ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენმა ბიჭებმა ჯვაროსნებმა 18 ივნის თურქეთთან გამართეს და დამარცხნენ 3-1, ხოლო 22 ივნის გამართულ მეორე მატჩში ჩეხეთის ნაკრებთან შეხვედრა ფრედ 1-1 დაასრულეს. და უკვე გუშინ ევროპის ჩემპიონატის ბოლო მესამე ტურში F ჯგუფში საქართველოს ნაკრებმა უკვე პორტუგალიას 2-0 სძლია. წინა მატჩისგან განსხვავებით ჩვენი გუნდის მწვრთნელმა სანიულმა 4 ცვლილება განახორციელა. კვერკელიას, წიტაიშვილის, მექვაბიშვილის და დავითაშვილის ნაცვლად სასტარტოში გველესიანი, ლოჩოშვილი, კიტეიშვილი და ჩაკვეტაძე დააყენა. პორტუგალიელთა თავკაცმა რობერტო მარტინესმა მხოლოდ 3 ფეხბურთელი დატოვა, რომლებმაც თურქეთთან შეხვედრაში მიიღეს მონაწილეობა. ეს იყო კოშტა, პალინია და რონალდო. კომაგები ელოდნენ ბუდუ ზივზივაძის თამაშსაც ჩვენს ნაკრებში, თუმცა სანიელმა გადაწყვიტა, რომ ის ამჯერადაც სათადარიგო სკამზე დაეტოვებინა. მატჩის აღწერით თავს არ შეგაწყენთ, არ მიგულება ფაქტობრივად ადამიანი, რომელმაც ეს თამაში გუშინ არ ნახა, თუმცა რამდენიმე მომენტს თქვენის ნებართვით მაინც გამოვყოფ, რომ კიდევ ერთხელ გავიაზროთ რა და როგორ მოხდა გელზენკიხერნის სტადიონზე, ფელტინს არენაზე. ალბათ აღსანიშნად ნამდვილად ღირს, რომ რონალდოს შორიდან საჯარიმოდან დარტყმული ბურთი მამარდაშვილმა რამდენჯერმე მოიგერია. მამარდაშვილი საერთოდ უნიკალური შესაძლებლობების ფეხბურთელია მსოფლიო დონის, ეს პროფესიონალების შეფასებაა და არაჩემი. აღსანიშნად ღირს ის მომენტიც, როცა კრიშტიანო პენალტს ითხოვდა და საჯმა ემოციების ზედმეტად გამოხატვისთვის ის გააფრთხილა. ხვიჩა დრიბლინგისას რამდენჯერმე წააქციეს, მას იყო დიდი ზეწოლა და უხეში თამაშის არაერთი შემთხვევა. გველესიანმა რონალდოს დარტყმა დაუბლოკა და გატანა არ დაანება. იგივე გააკეთა ბრწყინვალეც, სხვათა შორის ლოჩოშვილმაც უკვე მეორე ტაიმში, ნახტომით რომ დაუბლოკა და აართვა ბურთი მსოფლიო დონის მოთამაშეს. მოგვიანებით ფელიქსის დარტყმული ბურთის დაუფლებაც მამარდაშვილისგან იყო ნამდვილად პროფესიონალური ქცევა. მეორე ტაიმში ჩვენ მიერ პენალტის გატანას კი წინ ასეთი სცენა უძღოდა. ვიზავი საჯარიმოში ლოჩოშვილი სილვამ წააქცია, მსაჯმა ვიდეო გამეორების ნახვის შემდეგ უკვე პენალტი დანიშნა და გიორგი, იგივე ჟორჟ მიქაუტაძემ გაიტანა და 3 გოლით ის გახდა ტურნირის ბომბარდირი. მოგვიანებით რობერტო მარტინესმა რონალდო გაიყვანა მოედნიდან, კვარაცხელია კი ჩვენს შემადგენლობაში შევცვალეთ დავითაშვილით. აი ასეთი მომენტები გვქონდა, რამაც საბოლოოდ გაგვიყვანა მერვედ ფინალში, რომელზეც 30 ივნის თბილისის დროით 23 საათზე საქართველო ესპანეთს დაუპირისპირდება. ახლა გეტყვით, როგორ შეაფასა თამაში პლეიოფის გასვლის შემდეგ საქართველოს ნაკრების მწვრთნელმა ვილი სანიელმა. ფეხბურთელების მიმართ მთავარი გზავნილი ეს იყო: ითამაშეთ. როცა არ გაქვთ ბურთი, დისციპლინა დაიცავით, როცა გაქვთ ითამაშეთ. მართლაც შესანიშნავად გაისარჩნენ და ყველა მოლოდინს გადააჭარბეს. ახლა ბევრის თქმა არ შემიძლია, გაანალიზება უფრო გვიან ხდება ხოლმე. ვამაყობ, რომ ამ ფეხბურთელების დამრიგებელი ვარ. საქართველოს იმიჯი შესანიშნავად წარმოაჩინეს. მთავარი იყო საქართველოსთვის სიამაყე მოგვეტანა და ეს ასეც გავაკეთეთ. როცა საქართველოსში ჩავედი, ცოტა სხვა ფეხბურთი იყო. ფეხბურთის ფედერაციამ ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში ბევრი გააკეთა. ბიჭო, ანიჭებს სურთ. არამხოლოდ მოიგონ, არამედ კარგი თამაშით გაიმარჯონ. ფეხბურთში წინასწარ ვერაფერს დაგეგმა, რაც შეეხება კიტეიშვილს, ევროპის ტოპ ლიგებში თამაშს იმსახურებს. ჩვენ არც კი გვიცდია მომავალ მეტოქეზე ესპანეთზე წინასწარ მსჯელობა. კვლავ ბოლომდე ვიბრძოლებთ. საჯის სასტვენი სანამ არ გავიგეთ, მანამდე შედეგზე ფოკუსირებულები ვერ და არ ვიყავით. აი ასეთი სიტყვები თქვა ვილი სანიელმა. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე, პირველი გოლის ავტორი ხვიჩა კვარაცხელია გახდა შეხვედრის შემდეგ. მისმა საყვარელმა ფეხბურთელმა კრიშტიანო რონალდუ, მისმა კუმირმა, კვარა საკუთარი მაისურით დაასაჩუქრა. სხვათა შორის ითქვა, რომ რონალდუმ შეხვედრის დაწყებამდე მას წარმატება უსურვა, ვრცელდება ფოტოც, სხვათა შორის სადაც ისინი ხელს ართმევენ. მატჩის დასრულების შემდეგ რონალდუს ისიც უთქვამს, რომ ციტატა: „დღეს ვეთამაშეთ ნაკრებს, რომელსაც შეუძლია გახდეს ჩემპიონი. დადებითად შეაფასა ჩვენი ბიჭების თამაში მოწინააღმდეგის პორტუგალიის ეროვნული გუნდის მწვრთნელმა რობერტო მარტინესმაც.“ ციტატა. შეხვედრა ძალიან დაბალი ინტენსივობით დაიწყეთ. გოლი მალე გავუშვით, რაც ასე სჭირდებოდა საქართველოს ნაკრებს. მეკარე მამარდაშვილმა შესანიშნავად ითამაშა. საქართველომ ღირსეულად გაიმარჯვა, საქართველომ ძალა და ენერგია გვაჩვენა. მეტი ინტენსივობა გვჭირდებოდა და გვჭირდება მომავალშიც. ეს იყო მატჩი, სადაც საქართველომ ითამაშა იმისთვის, რომ ისტორია დაეწერა.“ აი ასეთი სიტყვები თქვა მარტინესმა ჩვენს ბიჭებზე. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე ფინალურ ეტაპზე ჯგუფიდან გასვლისთვის საქველმოქმედო ფონდ ქართუსგან 30 მილიონ ლარს მიიღებს. ჯგუფიდან კი გასვლის შემდეგ ყოველ გამარჯვებაზე დამატებით 30 მილიონს. ეს დაანონს და სხვათა შორის მას შემდეგ, რაც ბერძნები დავამარცხეთ და გავედით ევროპის ჩემპიონატზე. არ ვიცი ამ თანხას როდის მიიღებს ნაკრები, თუმცა რაც დანამდვილებით ვიცი, საქართველოს ეროვნული ნაკრები ჩემპიონატზე თამაშისთვის უეფასგან 9,250,000 ევროს ნამდვილად მიიღებს. სწორედ ეს თანხა აქვს ორგანიზაციას გამოყოფილი თითოეული ნაკრებისთვის. უეფას ცნობით ფეხბურთის 24 გუნდს, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე იასპარეზებს, 381 მილიონ ევროს გადაუხდის. ამასთან უეფა 2 მილიარდ 400 მილიონი ევროს კომერციულ მოგებასაც ელის. ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასული გუნდებიდან ყველა იმ ნაკრების ეროვნული ფედერაციები, რომლებიც პირველ ჯგუფურ ეტაპზე სამივე თამაშს მოიგებდა, უეფასგან მაქსიმუმ 28 მილიონ 250 000 ევროს მიიღებდა. ასეთი იყო დათქმა. კლუბები უეფასგან მიიღებენ დამატებით 240 მილიონ ევროსაც საკუთარი მოთამაშეების ეროვნული ნაკრებისთვის გამოთავისუფლების გამოც.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი საფეხბურთო ბუღალტერიიდან და ფინანსებიდან წმინდა ეკონომიკაში გადავიდეთ. რუსეთის შესაბამისი უწყებები, მათ შორის ფინანს და ეკონომიკური განვითარების და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები, მიმდინარე წლის აგვისტოდან ეგრეთ წოდებული არამეგობრული ქვეყნებიდან ღვინის იმპორტზე გადასახადის 20-დან 25%-ამდე გაზრდას განიხილავენ. ასევე $1-დან $2 გაიზრდება საბაზისო განაკვეთი, რომელიც რუსეთში ღვინის იმპორტის მინიმალურ გადასახადს შეადგენს. ეს გაზრდილი საბაზისო განაკვეთი და გადასახადი უკვე საქართველოდან იმპორტირებულ ღვინოებზეც გავრცელდება, რომლის რუსეთში შეტანაზე ამჟამად სხვათა შორის ნულოვანი გადასახადი მოქმედებს. ინფორმაცია უკვე დაადასტურა სტუმართმოყვარეობის ინდუსტრიის კავშირის წყარომაც, რომელიც რუსული ტურისტული ინდუსტრიის 1000-ზე მეტი წარმომადგენლისგან შემდგარი პროფესიონალური ასოციაცია გახლავთ. ის 8 ფედერალურ ოლქში 60 რეგიონალურ ოფისს მოიცავს. კავშირის წყარო ქართული ღვინის დაბეგვრას მიესალმება და აცხადებს, რომ ეს დადებითად აისახება რუსული მეღვინეობის განვითარებასა და შიდა წარმოების ღვინის რეალიზაციაზე. ამასთან სხვათა შორის სექტორის წყაროს ცნობითვე საიმპორტო გადასახადი ძლიერ ალკოჰოლზე ღირებულების 20%-ამდე და ლიტრზე არანაკლებ 3 ევრომდე გაიზრდება. არამეგობრული ქვეყნების ღვინოებზე საიმპორტო გადასახადი 2023 წლის აგვისტოში 12%-დან 20%-ამდე გაიზარდა. თავრობის დადგენილების მიხედვით თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2022-24 წლებისთვის ჯამში არაუმეტეს 48,612,000 ლარს გამოყოფს. თხილის სუბსიდირების 2022-23 წლების გაზრდილი ბიუჯეტი 23,980,000 ლარს შეადგენდა. თხილის წარმოების ხელშეწყობის ამავე პროგრამისთვის 2024 წელს კი გამოიყოფა სულ 24,612,000 ლარი, როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმარტავენ, 24 მილიონ 682 ათასი ლარიდან თხილის სუბსიდირებისთვის განსაზღვრულია მხოლოდ 23 მილიონ 844 ათას 75 ლარი, ხოლო დარჩენილი 797 ათას 925 ლარი ადმინისტრაციული ხარჯებისთვის გახლავთ გათვალისწინებული. და ბოლოს, 2024 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტამდე საქართველოში ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით კომპიუტერული მონაცემების ან და კომპიუტერული სისტემის ხელყოფის 169 შემთხვევა დაფიქსირდა, ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. ოფიციალური მონაცემების თანახმად 169 შემთხვევიდან გახსნილია 47, ანუ 44.77% დანაშაულებისა, ხოლო 112 შემთხვევა კვლავ გაუხსნელი რჩება. 2023 წელთან შედარებით რეგისტრირებულ დანაშაულთა რაოდენობა 29.3% გახლავთ შემცირებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2024 წლის პირველ კვარტალში კომპიუტერული მონაცემების ან და კომპიუტერული სისტემის ხელყოფის მხოლოდ ორი შემთხვევა იქნა რეგისტრირებული, ხოლო ყალბი ოფიციალური კომპიუტერული მონაცემების შექმნის და კომპიუტერული მონაცემების ან და კომპიუტერული სისტემის უკანონოდ გამოყენების შემთხვევები საერთოდ არ დაფიქსირებულა. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე უნდა მოგიყვეთ. მთიანი ყარაბაღი რუსეთმა დაიპყრო, რუსეთის ნებართვის გარეშე ომი არ იქნებოდა. სომხეთმა რუსეთთან პოლიტიკური ტონი შეიცვალა. ნიუ-იორკის საავტომობილო საცობები 9 მილიარდ დოლარს აკარგვინებს. ჩინეთის ზონდი დედამიწას მთვარის ნიმუშებით უბრუნდება. მოგიყვებით, რა ჯდება ეს პროექტი. რატომ ჩარჩა ناسას ორი ასტრონავტი კოსმოსში? გეტყვით, რა გზები არსებობს მათ დასაბრუნებლად. მოკლედ, როგორც ყოველთვის შევეცადე საინტერესო ბიზნეს და ეკონომიკური რევიუ მიმოხილვა მომემზადებინა თქვენთვის 20-ის ბლოგში, ასე რომ ნამდვილად ღირს დაგველოდოთ. მცირე სარეკლამო ჭრაზე უნდა გავიდეთ ახლა. არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
Реклама. მიიღე შესაძლებლობა გაასამაგო ჩადებული ინვესტიცია 1 წლის განმავლობაში. უნიკალური პროექტი ბათუმის ახალ ბულვარში. My Development Certificate G. დაგვიკავშირდით 0322-00-1040.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრიჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათ-კვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულიად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
თუ ძაღლიან კატა ყავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი 4-ფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში ეს ბიზნეს რევიუა, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. დავიწყოთ მეზობელი სომხეთით, რომელმაც ბოლო დროს რუსეთის მისამართით პოლიტიკური ტონი გააძლიერა. რუსეთმა მთიანი ყარაბაღი დაიპყრო, რუსეთის ნებართვის გარეშე ომი არ იქნებოდა. ამის შესახებ სომხეთის უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა არმენ გრიგორიანმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა. როდესაც სომხეთი მთლიანად იყო რუსეთზე დამოკიდებული, ნუ თუ ომი არ გქონდა, მოდით დავაფიქსიროთ, რომ ამ არსებული ვითარების გამო ჩვენ ომში აღმოვჩნდით. ამ ცვლილებებით სტაბილურობის მოტანას ვცდილობდით და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ცვლილებების სტაბილურობამდე მიგვიყვანს. განაცხადა გრიგორიანმა, სომხეთის უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის თქმით, მთიანი ყარაბაღი რუსეთმა დაიპყრო. ეს მოხდა, როდესაც მთლიანად რუსეთზე ვიყავით დამოკიდებული. რუსეთი მოვიდა, მთიანი ყარაბაღი წაგვართვა, ის აზერბაიჯანს დაუბრუნა, შემდეგ წავიდა. აი ეს არის მთელი რეალობა. ვამტკიცებ, რომ მთიანი ყარაბაღი რუსეთმა დაიპყრო. რუსეთის ნებართვის გარეშე ომი არ იქნებოდა, განაცხადა გრიგორიანმა. ევროკავშირის ელჩები ბელარუსის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტის დამტკიცების შესახებ შეთანხმდნენ. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოში ბელგიის თავმჯდომარეობა ავრცელებს. აღნიშნული პაკეტი უკრაინაში რუსეთის შეჭრის საპასუხოდ ჩვენ ზომებს გააძლიერებს, მათ შორის სანქციებისთვის გვერდის ავლის წინააღმდეგ ბრძოლას, ნათქვამია განცხადებაში. მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირის დასაწყისში ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-14 პაკეტი დაამტკიცა და გააქტიურა, რომელიც უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ პირველად რუსულ თხევად ბუნებრივ აირზე LNG-ზე სანქციებს ითვალისწინებს. ყაზახეთის საფონდო ბირჟას სანქცირებული მოსკოვის საფონდო ბირჟისგან წილის გამოსყიდვა უნდა. მედიის ინფორმაციით, ყაზახურმა მხარემ ამის შესახებ მოექს, ანუ მოსკოვის საფონდო ბირჟას უკვე აცნობა. საკითხი დღის წესრიგში მოექსის სანქციების შემდეგ დადგა. საქმე ისაა, რომ თვის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების შედეგად მოსკოვის საფონდო ბირჟამ დოლარსა და ევროში ვაჭრობა საერთოდ შეაჩერა. ამერიკის შეერთებული შტატებს დიდი ბრიტანეთიც შეუერთდა და მოსკოვის საფონდო ბირჟა მანაც დაასანქცირა. როგორც ცნობილი, ამჟამად მოსკოვის ბირჟის წილი კასეში 13.1%-ია, რომელიც 2020 წელს შეიძინა ყაზახურმა მხარემ. ის მეორე უმსხვილესი აქციონერია ყაზახეთის ცენტრალური ბანკის შემდეგ, რომელიც 47%-ს ფლობს. ყაზახეთის საფონდო ბირჟის აქციები მოექს გადაეცა, როგორც სტრატეგიული პარტნიორობის ნაწილი რუსების მიერ მიწოდებული ტექნოლოგიებისთვის. ახლა პაკეტის საბაზრო ღირებულება 2.2 მილიარდი რუბლია. ყაზახეთის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტმა ტიმურ სულეიმანოვმა სანქციების დაწესების შემდეგ თქვა, რომ მოექსის მიმართ სანქციები გავლენას არ მოახდენს ყაზახეთის საფონდო ბირჟის მუშაობაზე. მან ასევე ისიც აღნიშნა, რომ სიტუაციას აკვირდებოდა და წილის გამოსყიდვის გარდა სხვა შესაძლებლობებიც აქტიურად განიხილებოდა. მედიის ინფორმაციით პროცესი უკვე დაწყებულია. რაზეც ის ფაქტიც კი მიანიშნებს, რომ ყაზახეთის საფონდო ბირჟა საკუთარი აქციების გამოსყიდვის წესის შეცვლა სურს. ყაზახეთის საფონდო ბირჟა აქციონერთა რიგარეშე საერთოკრებას 19 ივლისს ჩაატარებს, რომლის ერთადერთი საკითხი აქციების გამოსყიდვისას ღირებულების განსაზღვრის მეთოდოლოგიაში ცვლილებებია. გასული წლის სექტემბერში ევროკომისიამ ტექნოლოგიური გიგანტების წინააღმდეგ მიმართული ციფრული ბაზრების რეგულირების აქტი შემოიღო, რომლის მიზანი Apple-ის, Amazon-ის, Google-ის, Meta-ს, Microsoft-ის და ByteDance-ის ზომის დიდი ტექნოლოგიური კომპანიების საქმიანობის შეზღუდვა გახლავთ. შედეგად ამ კომპანიებს სპეციალური სტატუსიც კი მიენიჭათ, რადგან როგორც კანონმდებლები ამბობენ, ეს კომპანიები ინდუსტრიის უდიდესი მოთამაშეები გახლავთ და ჩვეულებრივ ანტიმონოპოლიურ კანონმდებლობას ნაკლებად ემორჩილებიან ხოლმე, რის გამოც მარეგულირებელმა ეს ახალი ჩარჩო შექმნა. ეს კანონმდებლობა მიმდინარე წლის მარტში შევიდა ძალაში, ანუ ტექნოლოგიურ გიგანტებთან ბრძოლა ევროკავშირმა უკვე ოფიციალურად დაიწყო. ახალი კანონმდებლობის პირველი მსხვილი ამერიკული სხვერპლი ამერიკული Apple გახდა, ხოლო დღეს უკვე ამ სიაში ამერიკული Microsoft-იც მოხვდა, რომელსაც ევროკავშირი კონკურენციის შეზღუდვაში ადანაშაულებს. ოფიციალური ბრიუსელის მტკიცებით, Microsoft-ის მიერ მომხმარებლისთვის შეთავაზებული პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტებში, მათ შორის Office 365-ში და Microsoft 365-ში, კომპანიის საკუთრებაში არსებული საკომუნიკაციო პლატფორმის Microsoft Teams-ის შეყვანა ანტიმონოპოლიურ კანონმდებლობას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. როგორც გაირკვა, Microsoft-ის წინააღმდეგ სარჩელი კორპორაციული პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებელმა ამერიკულმა კომპანიამ Slack-მა შეიტანა. კომპანიის კიცებით Microsoft-ის მიერ პროდუქტების ამგვარი დაჯგუფებით Slack-მა არაერთი რეალური და პოტენციური მომხმარებელი დაკარგა. თუმცა საკითხს უფრო ფართო კუთხიდან თუ შევხედავთ, დავინახავთ, რომ მსგავსი პრობლემის წინაშე შესაძლოა Zoom-იც კი აღმოჩნდეს, ისე როგორც ვიდეო საკონფერენციო პროგრამული უზრუნველყოფის გერმანული მწარმოებელი AlphaView-ც, რომელმაც Microsoft-ის წინააღმდეგ სარჩელი ასევე შეიტანა. თუ კონკურენციის შეზღუდვა დადასტურდა, Satya Nadella's კომპანია შესაძლოა ჯარიმის სახით გლობალური წლიური შემოსავლის 10% გადახდა დაეკისროს, თუმცა საინტერესოა რომ განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა შეძლოა 20%-ამდეც კი გაიზარდოს. გამოძიების პირველადი შედეგები წესით და რიგით გამოძიების დაწყებიდან 1 წლის თავზე, ანუ 2025 წლის მარტში უნდა გასაჯაროვდეს, მაგრამ არ უნდა გაგვიკვირდეს რომ თუ ევროპელი მარეგულირებელი ამერიკულ კომპანიას კონკურენციის შეზღუდვაში დაადანაშაულებს, Microsoft-ი ამ გადაწყვეტილებას დიდი ალბათობით სასამართლოში გაასაჩივრებს. ამრიგად თითოეული ასეთი დავა მეტად კომპლექსური და დროში გაწილილია ხოლმე.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ნიუ-იორკი ავტომობილებით გადატვირთულ მსოფლიო ქალაქებს შორის ზედიზედ მეორე წელია, რაც ლიდერობს. ინფორმაციას Bloomberg-ი აღწერს. ხანგრძლივი საცობების გამო ნიუ-იორკი პოტენციურად 9 მილიარდ $100 მილიონს კარგავს, განსაკუთრებით ბიზნეს რაიონებში. უბრალო მძღოლმა, რომელიც ავტომობილით ქალაქის გავლით მოძრაობს, გასულ წელს საცობების გამო 101 საათი დაკარგა, რაც მსოფლიოს თითქმის 1000 ქალაქ შორის ყველაზე დიდი დროა. Bloomberg-ის შეფასებით, ქალაქებში საცობების ბუმი COVID პანდემიის შემდეგ ეკონომიკის გამოცოცხლებაზე მიუთითებს, თუმცა ამან მძღოლებს ასევე მილიარდობით დოლარის დრო დააკარგვინა. 2023 წელს საგზაო საცობები შეერთებული შტატების 70 მილიარდ 400 მილიონ დოლარზე მეტი დაუჭდა, რაც 2022 წელთან შედარებით 15%-ით მეტი გახლავთ. მძღოლი საცობების გამო საშუალოდ 42 საათს კარგავს. ამ პრობლემების გადასაჭრელად, მსოფლიოში პირველად ამერიკის შეერთებულ შტატებში საცობების გამო გადასახადის დაწესების ინიციატივით გამოვიდნენ. ეს იმ მძღოლების დაბეგვრას ითვალისწინებს, რომლებიც ნიუ-იორკის ცენტრალურ ბიზნეს რაიონებში, მანჰეტენზე მაგალითად, ავტომობილით გადაადგილდებიან ხოლმე. საცობების რეიტინგში მეორე ადგილზე მექსიკო სიტი გახლავთ, რომელსაც ლონდონი, პარიზი და ჩიკაგო მოსდევს. რეიტინგი მოსახლეობის რაოდენობის მიმართ საცობების გავლენით განისაზღვრება. ჩინეთის მთვარის ზონდი წარმატებით დაბრუნდა დედამიწაზე, რითაც ჩინეთი პირველი ქვეყანა გახდა, რომელმაც მთვარის შორეული მხრიდან აღებული ნიმუშები დედამიწაზე დააბრუნა. ამის შესახებ ინფორმაციას Sky News-ი აუცილებს. ინისის დასაწყისში Change-E6-ის ზონდი მთვარის სამხრეთ პოლუსზე, კონკრეტულად აიტკენის აუზში წარმატებით დაეშვა. ეს მასიური დარტყმის კრატერი გახლავთ, რომელიც მიმართულების გამო დედამიწიდან რთულად დაკვირვებადია როგორც წესი. ჩინეთის მისია დაახლოებით 2 კილო მთვარის საკვლევი მასალის შეგროვებას ისახავდა მისნად. ჩინელი მეცნიერების აზრით, დაბრუნებული ნიმუშები 2.5 მილიონი წლის ისეთ ვულკანურ ქანებსაც კი შეიცავს, რომლებიც მთვარის ორ მხარეს შორის გეოგრაფიული განსხვავებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას შეძლებდნენ. ფარის ახლო მხარე, რომელიც ყოველთვის დედამიწისგან გახლავთ მიმართული, უფრო ბრტყელია და კრატერებით ნაკლებად გვხვდება აქ დატვირთული ზონა, ვიდრე ეს შორეული მხარის შემთხვევაშია, რომელიც ყოველთვის კოსმოსისგან გახლავთ მიმართული. ეს მუდმივი ორიენტაცია განპირობებულია იმ ფენომენით, რომელიც ცნობილია როგორც სინქრონული მოქცევა. შეგროვებული ნიმუშები სავარაუდოდ პეკინში გადაიგზავნება და ჩინელი და საერთაშორისო მეცნიერები ერთობლივ კვლევებს ჩაატარებენ. თლიანი Change-E6 პროექტი დაახლოებით $180 მილიონი დაჭდა. ეს თანხა მოიცავს მისიის დაგეგმვას, განვითარებას, გაშვებას და ექსპლუატაციას, ასევე მისი 4 ძირითადი მოდულის მშენებლობას და განლაგებას: დესანტი, აღმავალი ორბიტერი და დამაბრუნებელი. მისიის წარმატების დასრულება მნიშვნელოვანი მიღწევა გახლავთ ჩინეთის კოსმოსური პროგრამისთვის და არამხოლოდ ჩინეთისთვის, მთლიანად მსოფლიოსათვის, რომელიც მიზნად ისახავს კოსმოსის კვლევაში წამყვან ძალად თავის დამკვიდრებას. NASA-ს ორი ასტრონავტი, ბარი ბუჩ ვილმორი და სუნიტა სუნი უილიამსი, ბოინგის კოსმოსური ხომალდის Starliner-ის ტექნიკური პრობლემების გამო კოსმოსში გაიჭედნენ. Sky News-ის ცნობით, ასტრონავტები დედამიწიდან 5 ივნისს გაფრენდნენ, მათი მისია საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე. 8 დღიანი უნდა ყოფილიყო, თუმცა კოსმოსური ხომალდის გაუმართაობა მათი დაბრუნება განუსაზღვრელი ვადით გადადო. Starliner-მა ჰელიუმის გაჟონვის 5 მანევრირების რამდენიმე და საწოვის სარქოლის დახურვის 1 პრობლემური შემთხვევა დააფიქსირა. ამ საკითხებმა ასტრონავტების დაბრუნების თარიღი არაერთხელ გადაწია, ამ ეტაპისთვის კი NASA-ს მიერ დაბრუნების თარიღად 6 ივლისი გახლავთ დასახელებული. უპირველესი საზრუნავი Starliner-ის მამოძრავებელი სისტემის გამართულობის უზრუნველყოფა გახლავთ, რომელიც საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურიდან უსაფრთხოდ დაბრუნების და დედამიწის ატმოსფეროში ხელახლა შესვლისთვის პროცესში გადამწყვეტ როლს თამაშობს. მიუხედავად ამ პრობლემებისა, უილ მორის და უილიამსი საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურის ბორდზე ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებენ მუშაობას და საქმიანობას, ასრულებენ ტექნიკურ დავალებებს და ამოწმებენ Starliner-ის სისტემას. მიუხედავად ამისა, რომ Starliner-ს აქვს შესაძლებლობა 45 დღემდე იყოს ასეთ მდგომარეობაში, NASA-მ საგანგებო გეგმა უკვე შეიმუშავა, რომელიც SpaceX-ის Crew Dragon-ის გამოყენებას გულისხმობს, რომელსაც საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში შეუძლია ასტრონავტების დაბრუნება უზრუნველყოს, რადგან ის ამჟამად სწორედ ISS-ზეა განლაგებული. თუმცა ეს მისიის წარმატებულობის თუ წარუმატებლობის გარშემო კიდევ უფრო ბევრ კითხვის ნიშანს გააჩენს. რვადღიანი მისია Starliner-ის ისეთი სახით ჩამოყალიბებას ისახავდა მიზნად, როგორც SpaceX-ის Crew Dragon-ის საიმედო ალტერნატივა, თუმცა Boeing-ის პროგრამა საწყის ეტაპზევე მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დადგა. ბიზნეს რევიუ ამით დასრულებულია დღეისთვის. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ, სარეჟისორო პულტთან იყო პაკო პოპი. თქვენ კი ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე დედაქალაქში. რადიო თბილისის ეხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაახლოებით სოციალურ ქსელშიც მოგძებნეთ. რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვიერთდით. Радио იწება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. Мадлоба რომ გვისმენთ.